radiocultura.eus.
Jon Arretxe bizkaitar idazleak Musker Amarruak liburua aurkezten dauku. Honetan, Ture, bere azken eleberrietako pertsonai famatuak, Kanariar uhartetako bidea hartu du. Liburu honen trama Las Palmaseko kirola postuen negozio ilunetan zergaitik kokatu duen salatzen dauku Jon Arretxek.
Importantena niretzako da azken esaldia. Novela beltzean harrapatu behar duzu irakurle hasieratik, baina bukaera oso nahi izan behar da originala, harrigarria zerbait eduki behar du, bestera ez du funtzionatzen. Egunon, Jon Arretxe naiz, idazlea, beste gauza batzuk ere bai, baina bueno, orain justu aurkeztu berri dut Ture Sasi detektibearen 10. novela, Musker Amarruak, eta oraingo hau kokatzen da Euskal Herritik urrun, Las Palmasen, Kanarietan. Aurrekoa lirika garaia Bilbon gertatu zen, baina novela gehienetan bezala azkenean novelaren bukaeran Turek ies egin behar du, arrazoi desberdinengatik, oraingoan ere ies egin behar izan zuen Bilbotik itsasontzi baten eskutaturik eta non agertuko eta Las Palmasen agertu da, eta hor garatzen da novela guztia. Musker Amarroa, bai. Musker Amarroa titula da, bueno, gauza, elementu batzu daude hor. Musker da pertsonaje nagusietako bat, pertsonaje nagusia Tureken duta, eskaleritasko Muskerra, Musker deitzen diote, da Kanariar borrokalari oia, Kanarietan borroka da kirol nazionala, eta horko txapelduna handia izan santipua, eta orain zer egiten du, antolatzen ditu txapelketak, baina amarruekin, trampekin, ez? Ola, trikimailuekin, diru irabazteko, posturak, apustuak eginez, jendeari dirua ateratzen saiatzen da, eta gainera Ture nahastuko du zeregin horretan, Ture komentzituko du parte hartzeko olako erakustaldietan, olako showetan, Ture gizon handia da, indartsua, eta esaten dio, ba, venga, apuntatu zaitez, eta elkarrekin egingo ditugu olako jaialdi batzuk, eta aberastuko gara, eta, bueno, komentzitzen du, eta hor abiatzen da trama. Borroka mota hori egiten da oso antzekoa Senegalen eta Hego Korean ere. Eta jartzen dira areatza baten, areazko zirkulu baten barruan, eta kontua da etzaia lurrera botatzea Kanarietan. Eta orduan, ba, alkarri heldu, gogor, eta ba, lortu behar duzu kontrakoa lurrera botatzea. Behin lurrera botata, jazta, irabazi duzu. Ja, karo, novela honetan ez dira izango benetako borroka, azpikeria egongo da, amarruak egongo dira. Horti dator, ba, Musker Amarruak titulua. Ba, bueno, betiko estrategia erabili dut idazteko, hau da, historia non kokatu, horra joan naiz beti idaztera, inspiratzera, ideiak ateratzera, eta oraingo honetan, ba, aurten lau aldiz egon naiz, irletan, Kanarietan aitzaki polita da, holako bidaitxoak egiten jarretzeko, eta behin egon Las Palma irlan, hor gertatzen dira gauza batzuk, eta hiru aldiz egon naiz Las Palmasen, baita, ideiak ateratzen. Egia esateko, oraingo honetan, bidai bat egin nuen Palma irlara, zean egon zen novela beltzaren inguru kolako jardunaldi bat, eta konbidatu ninduten, han egon nintzen, hango kasetari batek, zure kolega batek proposatu zidan, jode, Tureren novela bat hemen kokatu beharko zenuke, Las Palmasen, La Isleta usoan, zozo interesgarria da, da, bueno, ez nuen hartu guztiz serio, baina gero, pentsatu nuen, ba, zu, ba, behar bada, bai, eta ja, itzuli nintzen, ja, argita garbi idazteko helburuaz, eta ideiak ataratzeko helburuaz. Zure lehenengo nobereta zan gizajo bat, gaizo bat, etorri berria, ziria sartzen zioten, berataz aprobetsatzen ziren, profitatzen ziren, oza, denetarik egiten zioten Tureri, ezta? Baina pizkanaka, pizkanaka gaiztotzen joango da, ze bizitzak gaizki tratatuko du, eta horren eraginez bere izaera aldatuko da, eta azken nobeletako ture guztiz desberdina da. Oso tipo gogorra da, beharrezkoa bada norbait akabatzea akabatzen du, ez doka zer ikusirik hasierako turerekin. Bueno, nik uste dut publikoarentzat bere sarmari eusten dio. Naiz eta asko aldatu eta hasieran igo lerreza esan bera eta pizkat errukitzea, jo egiza, joak hau, entiez, eta empatizatzea eta horrela. Eta nik uste dut naiz eta asko aldatu jendea jarraitzen duela bere aldeko sentimendu horrekin. Baina gauzatzuk egiten ditu, bueno, bat ere eredugarriak ez direna, jakina. Hori, ezin da gehi kontatu spoilerrik egin gabe, da, bueno, borroken eta puztuen abia puntu horrekin, da, beti bezala hasieran ondo aterako zaie, dirua irabaziko duturek, diru askoa patean, eta esango gujo, ze ondo, bueno, nobelaren hasieran. Gero tartean sartuko lako enpresari aberatz bat, dirua galduta tureren kontra eta bere taldearen kontrako mendekuan izango duena, gero poliziaren astuko da, eta horaziko dira gauzak korapilatzen. Pertsonaiak erabakitzen denun ondi joan, ni joten ez improvizatzen, ez ditut inoiz egiten nolan eskaletak, eskemak, ja zieratik eta jakindan nola bukatuko den, ez ni idazten hasten naiz, eta gero gauza gertatzen dira, eta nobleren hasieran imaginatuko ez nukeena gertatzen da behar bada amaieran. Jendeak gero eta pazientzia eta denbora gutxiago dauka. Nik neuk ere holan egiten du. Ni lehen liburu bat irakurtzen hasi eta jode, ematen nion 100 orrialde, ez? Igual baztertu baino lehen. Eta orain ez, orain liburu bat irakurtzen hasi eta hasieratik harrapatzen ez banau, utzi egiten dut. Eta nik uste dut irakurle askok ere horrela egiten dutela. Bere alakotasun hori, orain jende guztia WhatsAppa eta momentuan irekurri behar duzu, ezpa oso e-mailoak bialtzen dizute eta pentsatze dute momentuan irakurrita erantzun behar duzula, jo, nik ez daukat interneti telefonoan, eta begiratze dut igual gauean internet, etxeko ordenagailuan, eta jenteak ez du hori ulertzen, bai, presazko gizarte baten bizi gara orain. Ture baukan nirea baino telefono bea, baina ala ta guzti mantentze eusten dio bere afrikartasunari eta Afrikan gauzak pizka bat astiroago lasaiago gertatzen dira. Zorionez haientzat, ba, momentuan bizitzari eta patxadar bizitzari edo behintza saiatzen da. Gente asko dago turerekin harrapatuta, eh? Baina, claro, novela hau azkena 10garrena oraintxe atera dut, orain dela oso segun gutxi, oso berandu ibili naiz, eh? Eta ordun ba, bueno, jakintzo za gogoz nago jakiteko zer iritzi ukiko duen jendeak. Bueno, ja badira urte batzuk, ni izater Basaurikoa naiz, herri industrial nahiko handia, Gasteizen bizi izan nintzen beste hainbat urtetan, eta ja badara matzat urte batzuk Arbizun herri txiki euskaldun lasai baten bizitzen, ba, eta oso oso gustora bizi naiz hor. Opera kantatzeri bilen naiz urte pilo baten, oin pizka bat alboratuta daukat, baina bai, hori da nire bizitzako gauza interesgarri horietariko bat asko gustatzen zaidana. Eta txikitati bilenan musika munduan, amak behartu ninduen musika ikasten 6-7 urterekin, pianoa, eskusoinua, gero kantuan ere sartu ninduen, hor egon da beti. Ez nuen gehiagi garatu gaztaroan, dero nagusiagotan proposatu zidaten, hor abaon kantatzea, opera kantatzea, hango koruarekin, probatu nuen, asko gozatu zitzaidan, eta bueno, ba, gozatu dut horretaz ere. Opera da arte bat, oza, super, super osoa, ze dana dago baten. Daukazu historio bat, daukazu antzerkia, musika daukazu, ikusgarritasuna, apaingarri aldetik, eta hori ikuskezun osoa, esango nukenik. Eta, ba, jarritzen du pizka garesti izate, baina, bueno, segun zelekutan merkere joan daiteke operara. Orokorrean garestia da, egia da, baina ezke produktua bera oso garestia da, gasto handia daude, normala da garesti izatea. Lehenengo novelan, 19 kameran, zure beste gauza batzuen artean izango da operako kantaria, proba ingo du, konturatzen dira oso botz, grabe, ona, daukala, proposa operarako, eta esaten dio bat, venga, proba egin, egiten du proba, eta bueno, eta gero figurante moduan, ere ekstra moduan, ibiliko da opera munduan. Nagoen bezala jarraitzea, ze oso zoriontsua naiz.
Radio Kultura. .eus